Ma tu prosto di ora.
Par pierģistrēšanos?
Nu jā.
Lūdzu.
Nu, man vienkārši priekšstats ir par šo sēdi tāds, kad viņa ir neatbilstoši nolikuma sasaukta. Līdz ar to šī sēde ir nelikumīga, un viņu vajadzētu sasaukt vēlreiz un būtu viss skaisti. Jo pēc būtības mūsu nolikums nosaka to, kad sasautot ārkārtas sēdi ir jāzina dienas kārtība. Šī sēde bija izstuldināta, man e-pastā bija atnākusi jau pagājuši trešdien ar nulli jautājumiem, un jautājumi parādies tikai pirmdien, līdz ar to es uzskatu, ka ir pārkāpts nolikums. Un mēs varam kaut vai pēc minūtes izsludināt nākamo sēdi ar šiem pašiem dienas kārtības jautājumiem un viņu nolemt. Ja mēs uzskatām, ka es meloju, tad es tiemžēl šajā sēdē nevaru piedalīties.
Tātad informācija par ārkārtas sēdes laiku tiešām jums tika nosūtīta pirms nedēļas, taču saskaņā ar nolikumu domas priekšsēdētājiem ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi ne vēlākā 3 stundu laikā pirms sēdes, līdz ar to darba kārtība bija zināma jau vairāk nekā 3 stundas pirms darba sēdes, līdz ar to, tā kā ir reģistrējušies deputāti sēdē, tad ir sācies sēdes noteiktais laiks. Es drīkstu turpināt un pabeigt savu iesākto teikumu. Es gribu pabeigt savu iepriekšējo teikumu, un tad mēs pāriesim pie jūsu jautājumu. Tātad ir noteiktā darba kārtība ārkārtas sēdē, tādēļ aicinu deputātus šo darba kārtību apstiprināt viena iemesla dēļ, jo, lai mēs varētu sākt izskatīt ārkārtas sēdes izsludinātos jautājumus, mums sistēma neļauj uzreiz sākt jautājumu izskatīšanu, kamēr mēs formāli neesam viņu apstiprinājuši. Tāpēc aicinu deputātus lūdzu balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. Ārkārtas darba sēdē darba kārtībai jautājumi ir izsludināti. Un viņi ne...
Ārkārtas sēdes darba kārtība nav grozāma.
Ne, jau par grozīšu, bet ir jautājums par darba kārtību. Kas saka, ka viņi jāgrozē? Nu, ir ieneteica, ka viņi gribot pajautāt par darba kārtību.
Jo likums par pašvaldībām nosaka pārsteigumu, jūs atspēties, varat ļūdīties, ka, ja ir ievietota ārkārtas sēde, tad jābūt ievietotai ar dienas kārtībai. Tas netika izdotas. Tika pārkārtas likums arī par pašvaldībām, ne tikai noti.
Es jau iepriekš paskaidroju jūsu kolēģim Madaram Lasmanim par to, kādā veidā tika ievietot un kad tika ievietota informācija, kā arī paskaidroju to, ka domas priekšsēdētājiem ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi nevēlākā 3 stundas iepriekš. Darba kārtības jautājumi deputātiem ir bijuši zināmi un ir zināmi joprojām vairāk nekā 3 stundas pirms šīs dienas šī brīža ārkārtas sēdes sākuma. Nav nobalsojuši divi deputāti vēl.
Es tomēr gribu pajautāt. Vai tur ir kāds limits tiem ārkārtas sēžu tiem lodziņiem, ka jums vajadzēja aizņemt to lodziņu?
Ārkārtas...
Baumas radīt patiesībā.
Tas ir jūsu interpretējums, kuru man nav tiesības ne koriģēt, ne apgāst. Deputāti tika informēti saulēcīgi nedēļu atpakaļ par to, kad šodien būs paredzēta ārkārtas domes sēde. Šī bija informatīvā informācija, balstoties uz deputātu pašu pieprasījumu un lūgumu, kad ir nepieciešams zināt saulēcīgu informāciju par laiku, kad ir paredzēta sēde. Lai jūs saulēcīgi varētu saplānot savu laiku, jums tika ļoti saulēcīgi sniegt informāciju. Tāpat tās arī e-pastā tika norādīts, kad vieta un laiks tiks precizēts.
Vieta un laiks nejautā.
Tātad par šīs dienas sēdi ir 11 jautājumi pret viens, bet kā jau es iepriekš minēju, šis ir formāla procedūra, lai mūsu sistēma ļautu mums sākt un izskatīt ārkārtas domas sēdes darba jautājumus. Ja nepiedalās, tad ieprotokolē.
Nē, es tāpēc tā kā, nu, nesapratu, es iepauzēšu, ja pieeja manis vispār nav, kaut kad es teiksim fiziski esmu.
Šobrīd mēs varam precizēt protokolā ierakstu par balsojumu. Ir
nu, tad es esmu par darba kārtību.
Sekretariāls lūdzu ieprotokolē. Priekšsēdētājs šobrīd neatrodās sēdē, jo viņš ir bērējis pasākumā. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par galvu vedību ņemšanai. Jānis Ernotā ziņotājs norādīts. Lūdzu, Jāni.
Labdien, cienījamie deputāti. Šī lūguma pamatojums, principā, ir sekojošs. Viņa ir mūsu novadie dzīvotāji.
Paldies, Jānim. Jautājums ziņotājiem. Lūdzu, Irina.
Sakiet, lūdzu, es zinu, ka augstskolās nāk pretī bāriņiem un citām iedzīvotāju grupām, kuriem vajadzīga palīdzība studiju apmaksai. Vai meitenei griezusies pie dekāna vai pie rektora ar lūgumu apmaksāt daļēju studijas vai kaut kādu atlaidu dot mācībām?
Diemžēl šādu ziņu man nav.
Jo es domāju, meitenē varētu pamēģināt to izdarīt, tādējādi varbūt daļu no līdzekļiem varētu sekt ar lauksaimniecības universitāti no saviem līdzekļiem. Varbūt nemāku teikt.
Jā, bet no otras puses šis lēmums vispirms ir nepieciešams šobrīd un laika īpaši nav, jo pa novembra mēnesi jānokārtot bankas formalitātes, lai viņi vispār varētu šos aizņēmumus saņemt. Un joprojām, ja pat tā būtu daļējā atmaksa, tik un tā viņiem būtu vajadzība visdrīzāk pēc kāda veida kredīta. Jo no summa tik un tā kaut kādā mērā palikt. Un ienākumu un šī gadījumā galvenie stādi vai tās palīdzība viņiem citu nav.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Jūs vēlaties iepretokolēt?
Nē, es gribu
skaidrot.
Kolēģiem vienkārši gribu skaidrot, varbūt šeit neizskanēja. Mēs šo naudiņu neaizdodam. Mēs vienkārši galvojam par šo naudiņu. Un galvojam, ja nemaldos, pa 90%, jā? Ja? Un visticamāk, ka mums šī naudiņa nebūs viņai jāizmaksā vai valstī jādod. Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2016. Gada 22. Jūnija lēmumā par aizņēmumu ņemšanu projektam Svētas pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve realizēšana. Lūdzu, Līga.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2016. Gada 22. Jūnija lēmumā par aizņēmumu ņemšanu projekta Svētas pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve realizēšanai. Ja jūs ziniet, no šī gada jūlija mēneša Svētas pamatskolā vecajā korpusā notiek pārbūve. Un objektīvu iemeslu dēļ, ņemot vērā to, ka tika atsaktas vecais jumts un jumta konstrukcijas, būvniecības valsts inspekcija lūdza mums sagatavot ekspertu atzinumu. Un pēc ekspertu atzinumu un būvniecības valsts kontrolas biroja atzinuma saņemšanas ir nepieciešami papildus darbi tieši jumta konstrukcijas stiprināšanā, tāpēc ir nepieciešams mainīt šo lēmumu projektu, palielinot summu par 53 541 eiro un arī termiņu. Un tātad lēmuma projekts ir sekojošais, ņemt ilgtermiņa aizņēmuma projekta sveic pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūvu realizācija 415,025 eiro apmērā ar izņemšanu vidējā termijā un aizņēmuma pamatsumas atmaksu atsākt ar 18. Gada janvāri.
Paldies ziņotājiem, jautājumu lūdzu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās, nav līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies. Ārkārtas sēde tiek slēgta un Finanšu komitejas locekļu lūdzu tiekamies pulkstens 15, kad būs Finanšu komiteja. Paldies.